რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ მომზადებული გვაქვს სიუჟეტები და ინტერვიუ უცხოეთის თემებსაც შევეხები, თუმცა მანამდე ახალი ნების გამოშვებით გადაცემას მარიამ ჭიაურელი დაიწყებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინა იწყებს ფრონტის ხაზიდან ძიმე შეიარაღების გადანას. რუსეთი აკრიტიკებს მისთვის ახალი სანქციების დაწესების გეგმას. პრაღაში იმართება აბაშიძე კარასინის მორიგის შეხვედრა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა საქართველო მოიხსენია აღმოსავლეთის პარტნიორობის მოწინავე ქვეყნად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით იწყება მძიმე შეიარაღების გადანა ფრონტის ხაზიდან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ მეამბოხეებთან დაპირისპირებაში, მას შემდეგ, რაც მეორედ აღირიცხა 24-საათიანი პერიოდი ბრძოლებში დაღუპულების გარეშე. უკრაინის ეს განცხადება აძლიერებს იმაც, რომ ბოლო სასაო შეთანხმება იმოქმედებს, მას შემდეგ, რაც სეპარატისტებმა თავდაპირველად უგულებელ ყვესავი და მასშტაბური ოპერაციის შედეგად დაიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ქალაქი დებალცევო. უკრაინის განცხადებით, მინსკში 12 თებერვალს მიღწეული შეთანხმებების განსახორციელებლად უკრაინა დღეს იწყებს კონტაქტის ხაზიდან 100 მმ-იანი ქვემეხების გადანას. მოგვიანებით გავრცელდა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადება, რომ რუსეთმა უკრაინიდან უნდა გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობის 1000-მდე ერთეული. სტოლტენბერგის თქმით, მიუღებელი იქნება რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ნებისმიერი მცდელობა გააფართოვონ ტერიტორია, რომელსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში აკონტროლებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი და სხვა დასავლელი ოფიციალური პირები მუნქარის გამო, რომ მოსკოვს ახალ სანქციებს დაუწესებენ, თუ ის არ შეცვლის პოლიტიკას უკრაინის მიმართ.
რაც შეეხება ზოგი დასავლელი მოღვაწის, კერძოდ ჯონ კერისა და დონალდ ტუსკის განცხადებებს ახალი სანქციებით მუქარას, ვფიქრობ, ძალიან მარტივად შეიძლება ყველაფრის ახსნა. ისინი ცდილობენ კვლავ გააძლიერონ ისტერიული ატმოსფერო, გადაიტანონ ყურადღება მინსკის შეთანხმებების შესრულების აუცილებლობიდან.
Отвлечь внимание от необходимости выполнения Минских соглашений.
განაცხადა ლავროვმა დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. 4-თვიანი პაუზის შემდეგ პრაღაში იმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის მორიგის შეხვედრა. ზურაბ აბაშიძემ ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში დღევანდელი საუბრის მთავარ თემად დაასახელა 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების განხორციელება. საქმე ეხება 2011 წელს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ხელმო წერილ დოკუმენტების პაკეტს. ამ შეთანხმებით შვეიცარიულმა კომპანიამ უნდა განახორციელოს საბაჟო ადმინისტრირება საქართველო-რუსეთის საზღვარზე სამი სავაჭრო დერეფნის მიმართულებით და მხარეებს ინფორმაცია მიაწოდოს ტვირთების თაობაზე.
თუ კი ეს პროცესი, პროექტი განხორციელდა, თუ კი მართლა ჩადგა ეს შვეიცარიული კომპანია, მისი წარმომადგენლები ამ სავაჭრო სამი სავაჭრო მიმართულებით, საუბარია ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და არსებულ ლეგალურ მარშრუტზე, აი ხალბეგის არა. თუ კი ეს მოხდება, ნუ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რა ადვერტები შედის, თქვათ იგივე აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში.
განმარტა ზურაბ აბაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გრიგორი კარასინთან შეხვედრის დაწყებამდე 25 თებერვალს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა დღეს საქართველო მოიხსენია აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოწინავე ქვეყნად და ისაუბრა ვიზის ლიბერალიზაციის მიმართულებით საქართველოს პროგრესზე. ტუსკმა საქართველოს შესახებ ეს განცხადებები გააკეთა ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, ტუსკმა გამოთქვა რიგაში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე საქართველოში ვიზიტისთვის მზადყოფნა. რიგაში სამიტი წელს აპრილის ბოლოს იმართება. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა ბოლო სამი დღის განმავლობაში მძევლად აიყვანეს უცოტა 220 ქრისტიანი ასირიელი. და ბოლოს ქაბულში დანახმული ავტომანქანით მოეწყო თავდასხმა თურქეთის ელჩოს ავტომანქანაზე. დაიღუპა 2 ადამიანი.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა ჩამოვთვლით თემებს, რომელზეც უფრო უცლად ჩვენ გადაცემის მსვლელობაში ვისაუბრებთ. გაცემის პირველ ნაწილში საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ბრიუსელში, ეს იქნება ჩვენი პროგრამის პირველი თემა.
რა თქმა უნდა, განხილული იქნება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება, ის პროცესები, ის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები, რომელიც მოსკოვმა გააფორმა ცხინვალისა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმებთან.
პრაღაში კარასიმ აბაშიძის შეხვედრა მიმდინარეობს. შემოგთავაზებთ ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ზურაბ აბაშიძესთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირად წარუმადგენელთან, რომელიც პრაღაში ჩამოსვლამდე ტელეფონით ესაუბრა რადიო თავისუფლებას.
ამ შემთხვევაში ჩვენ იმ ერთ-ერთი მთავარი და შეიძლება მთავარი თემა იქნება 2011 წელს საქართველოს და რუსეთს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაცია.
საქართველოში კი გრძელდება აჟიოტაჟი ეროვნული კურსი ლარის, ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის დევალვაციასთან დაკავშირებით.
თითქმის 300 ლარამდე გაიზარდა ის თანხა, რომელსაც მე ყოველწლიურად ბანკს ვუხდიდა, რომ დავითვალეთ უხეშად, ხო, თუ ეს კურსი შენაც უნდა გამოდის, რომ მხოლოდ ლარის საცემის გამო 30,000 ლარით მეტის გადახდა გვიწევს.
ლარის დევალვაციის პირობებში ბიზნეს სექტორს ახალ რეალობაში უხდება ცხოვრება. ეს არის ჩვენი ყოველდღიური ინტერვიუს თემა.
აღიარებს, რომ სახეზე არის გარკვეული სირთულეები და ამ სირთულეებთან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს სწორი გამკლავება და ხელისუფლების გადაწყვეტილებები უნდა იყოს ადეკვატური იმ გამოწვევებისა, რომელიც დღეს ბაზარზე არსებობს.
უცხოეთის თემებს კი გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. შეგახსენებთ, პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ეთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ბრიუსელში ევროკავშირის ინსტიტუტების უმაღლეს პირებთან მართავს შეხვედრებს. საქართველოს მთავრობა ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგის ფარგლებში ბრიუსელისაგან მაქსიმალური მხარდაჭერის მოპოვება ცდილობს იმისათვის, რომ ქვეყანამ შედეგიც მაქსიმალური მიიღოს მაისში დაგეგმილ რიგის სამიტზე. რასაფრთხეებს ხედავენ ექსპერტები რიგის სამიტამდე დარჩენილ დროში საქართველოსათვის? ამ თემას უფრო ცლად ლელა კუნჭულია წარმოგიდგენთ.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს შორის საქართველოს ლიდერი უწოდა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის დროს და იქვე დასინა, რომ რიგის სამიტი ძალიან კონკრეტულ შედეგებს მოუტანს. საქართველოს ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად თავისუფლებ პრემიერ-მინისტრმაც გამოხატა საქართველოს სურვილი, რომ იყოს წარმატების მაგალითი რიგის სამიტზე, სადაც ქვეყანა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შემოღების მიმართულებით ელოდება მნიშვნელოვან შედეგს. განხილული იქნა ასევე რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები და ამ ჭრილში ხაზი გაესვა სამხრეთის დერეფნის ფუნქციონირების მნიშვნელობას. ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან შეხვედრის გარდა ირაკლი ღარიბაშვილის ერთდღიანი განრიგით დაგეგმილი იყო შეხვედრები ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინისთან. თავარ განსახილველ თემებზე ჟურნალისტებს ინფორმაცია მიაწოდა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ.
რა თქმა უნდა, განხილულ იქნება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება, ის პროცესები, ის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები, რომელიც მოსკოვმა გააფორმა ცხინვალისა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმებთან. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა ფორუმს, რათა მოახდინოთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კონსოლიდაცია ამ საკითხის ირგვლივ.
რეგიონის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული აქცენტი დაისვა ირაკლი ღარიბაშვილის და დონალდ ტუსკის შეხვედრის დროს, რომელიც დღის მეორე ნახევარში გაიმართა. ოფიციალური წყაროცნობით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეშფოთება გამოთქვა უკრაინის კრიზისის გამო, რომელიც ევროპის უსაფრთხოებას უქმნის საფრთხეს და აღნიშნა, რომ ეს წარმოადგენს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის გაგრძელებას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ ომით დაიწყო. გეოპოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით ასოცირების შეთანხმების ჭრილში ევროკავშირი მოერიდება, რომ საქართველოსთან მიმართებით უარყოფითი შეფასებები გაახმაუროს, თუმცა ამით არ უნდა ისარგებლოს ხელისუფლებამ, უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელმა ელენე ხოშტარიამ, რომლის დაკვირვებითაც აშკარად უგულებელყოფილია საქართველოს ევროპელი პარტნიორების შენიშნები შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით. აქვეა კიდევ ერთი რისკ ფაქტორი, რაც რეფორმების პროცესში არასწორ მიდგომებს უკავშირდება.
აი, კანონი ტელევიზიის შესახებ, რეკლამის შესახებ, სავიდეო კანონი, აქციების კანონი აკოგობზე. მუდმივად აპელირებენ იმაზე, რომ ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნა, მაშინ როდესაც ინფორმით, როგორც ეს კეთება ევროკავშირის მოთხოვნა, ნამდვილად არ არის. და მეორე არის, რამდენად ზოგადად ეფექტური უნარი გააჩნია ამ ხელისუფლებას აი ამ ძალიან ბევრი და კომპლექსური რეფორმების განხორციელებისთვის, მაგალითად დაკავშირებული BCFTA-ს განხორციელებასთან. აქ არის საშიშროება, რომ ხელისუფლებამ ვერ განახორციელოს ეფექტურად ეს რეფორმები და ვერ იმუშაოს საზოგადოებასთან იმაზე, რომ შეამზადოს სწორად გარკვეული ცვლილებებისთვის და ამითი დააგროვოს გარკვეული ფრუსტრაცია საზოგადოებაში.
რაც შეეხება რუსეთის ქმედებების დაგმობას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, როგორც 26 თებერვალს უთხრა ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა, ამ აქცენტს ჩვენ ვიხილავთ ევროპარლამენტის ახალ რეზოლუციებში თუ ევროკავშირის ლიდერების განცხადებებში. თუმცა ელენე ხოშტარიას მსგავსად, ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ამ კუთხით დააგვიანა ევროკავშირის მხრიდან სათანადო ყურადღების მოზიდვისთვის ზრუნვა. და რომ ეს პროცესი დაგმობით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
წელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. როგორც სახელმწიფოს გამოშვებაში თითქმა, პრაღაში მიმდინარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგის შეხვედრა. ოთხთვიანი პაუზის შემდეგ მხარეები იმშელებენ 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების განხორციელების გზებზე. თუ რა ხელშეკრულებაზეა საუბარი და რა ვალდებულებები აქვს აღებული როგორც საქართველოს, ისე რუსეთს, ამის თაობაზე ზურაბ აბაშიძემ, საქართველოს პრემიერ მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, რადიო თავისუფლებას მისცა სატელეფონო ინტერვიუ. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ნაწყვეტს.
ეცით რა ჩვენ გვაქვს მოგეხსენებათ ჩვენი დღის წესრიგი, კონკრეტული საკითხები, ეს გახლავთ უმთავრესად სავაჭრო ეკონომიკური თემები, სატრანსპორტო კავშირები, გარკვეული ჰუმანიტარული პრობლემები. ამ შემთხვევაში ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი და შეიძლება მთავარი თემა იქნება 2011 წელს საქართველოს და რუსეთს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების იმპლემენტაცია. მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც რუსეთი გაწევრიანდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და საქართველო მას დაუჭირა მხარი, ხელი მოეწერა ორ ქვეყანას შორის შეთანხმებას, თბილისსა და მოსკოვს შორის, ის თაობაზე, რომ შვეიცარიული კომპანია განახორციელებდა საბაჟო ადმინისტრირებასა და ინფორმაციის მიწოდებას ხარებისათვის იმის თაობაზე თუ სამი სავაჭრო კორიდორის მიმართულებით რატო ერთი შევა და რატო ერთი გავა.
ეს გასაგებია ბატონო ზურა, მაგრამ რას მოიტანს? აი ხელშესახებად რას მოიტანს ეს რეალურად? აი ამ
ხელშესახებად თუ კი ეს პროცესი პროექტი განხორციელდა, თუ კი მართლა ჩადგა ეს აი შვეიცარიული კომპანია, მისი წარმომადგენლები ამ სავაჭრო სამი სავაჭრო მიმართულებით, საუბარია ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და არსებულ ლეგალურ მარშრუტზე, აი ხალბეგისა რა. თუ კი ეს მოხდება, ნუ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რა რატვირთები შედის, თქვათ იგივე აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში. შემდგომ ამ თემაზე უკვე იმუშავებს ერთობლივი კომიტეტი, რომელიც შეიქმნება აი ამ სამი მხარის წარმომადგენლისგან შვეიცარიაში და ნუ ისინი უკვე ასე ვთქვათ, პროგრამაც ჩაიხედავენ და ნახავენ თუ ის გაკეთება შეიძლება სამომავლოდ. ბოლო მოვლენებმა, რა თქმა უნდა, ნუ ამას აქტუალობა კიდე უფრო დამატებითი შეზინა და ჩვენს ინტერესებშია, რომ სწრაფად მოხდეს ამის პროექტის დაწყება.
თავის დროზე ბანო ზურაბ წინა ხელისუფლების დროს 2011 წელს, ოდესაც დაიდო აღნიშნული შეთანხმება, დისკუსიის თემა იყო ის, რომ აქ სუბიექტად არიან სოხუმი და ცხინვალი გამოყვანილი. რეალურად რა ხდება? მათაც შეიძლება წვდომა ქონდეთ, მაგალითად ყაზბეგიდან
აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ამ 2011 წლის ხელშეკრულებაში ნახსენები არ არის. ასე რომ ისინი არც ამ პროცესში მონაწილეობდნენ, არც იმ ხელშეკრულებაში ფიგურირებენ. ეს არის გარკვეული პოზიტიური ელემენტი ამ შეთანხმებისა.
გვითხრა ზურაბაბაშიძემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, რომელიც პრაღაში ამ წუთებში ხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს, როგორც საქართველოს საელჩომ შეგვატყობინა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ზურაბაბაშიძე თბილისის დროით 8 საათსა და 30 წუთზე გააკეთებს განცხადებას პრესისათვის. ჩვენ ვადევნებთ თვალს ამ შეხვედრას, მის შედეგებს ხამის გადაცემაში შეგატყობინებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში, უბრალოდ წუთში, მუსიკის შემდეგ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აისახა ლარის კურსის დევალვაცია ევროპული ბანკების მუშაობაზე და განსაკუთრებით იმ მოქალაქეთა ჯიბეზე, რომლებსაც სესხი აქვთ აღებული ევროპულ ვალუტაში. ახლა კი მუსიკა განაგრძობს ჩვენს ეთერს.
Bye.
Акцелдеба радио თავისუფლების ეთერი და акцелდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ახლა საქართველოში შექმნილ ფინანსურ პრობლემებზე საუბრით განვაგრძობთ. საქართველოში მოქმედმა მსხვილმა კომერციულმა ბანკებმა მიიღეს ეროვნული ბანკის შეთავაზება და წარმოადგინეს გეგმა, თუ როგორ შეუმსუბუქონ ფიზიკურ პირებს დოლარში აღებული სესხის ტვირთი. DBC ბანკის მსგავსად საქართველოს ბანკმაც გადაწყვიტა გაეგრძელებინა სესხების ვადა. ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რამდენად არსებითია ბანკების შეთავაზება მოვალეებისათვის და რა ფიქრობენ აღნიშნული ინიციატივის თაობაზე სპეციალისტები.
თუთაჩხეიძის ოჯახმა ახალ ბინაში რემონტის გასაკეთებლად საქართველოს ბანკიდან $26,000 10-წლიანი იპოთეკური სესხი 2014 წლის სექტემბერში აიღო. მაშინ 1 დოლარი ლარი და 74 თეთრი ღირდა. ახლა კი მისი ფასი 2 ლარი და 25 თეთრია. შესაბამისად, ლარის ამგვარმა დევალვაციამ საგრძნობლად დააზარალა თუთაჩხეიძე და მისი ოჯახის წევრები.
მაშინ პირველი გადასახადი, როდესაც შევიტანეთ სიმბოლოს, იყო 628 ლარი. აი ხო რამდენიმე დღეში მიწევს ახალი შენატარის გაკეთება და უკვე 904 ლარია, რაც დავიან გარეშე დღევანდელი კურსით, ანუ თითქმის 300 ლარამდე გაიზარდა ის თანხა, რომელსაც მე ყოველდღიურად ბანკს ვხდიდა, რომ დავითვალეთ უხეშად, ხო, თუ ეს კურსი შენარჩუნ და გამოდის, რომ მხოლოდ ლარის დაცემის გამო 30,000 ლარის მეტის გადახდა გვიწევს.
ლარის დევალვაციის გამო დამძიმებული ფინანსური ტვირთის შესამსუბუქებლად საქართველოს ბანკმა გადაწყვიტა ფიზიკურ პირებს, რომლებსაც შემოსავალი ლარში, ხოლო სესხი დოლარში აქვთ აღებული, ავტომატურად გაუგრძელოს სესხის დაფარვის ვადა. რათა როგორც საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი ირაკლი გილაური ამბობს, არ შეიცვალოს ყოველთვიური გადასახადი ლარში.
შესაბამისად, არც პროცედურა შეეცვლებათ, ანუ იგივე პროცედურით იქნება ეს, ასე ვთქვათ, პროლონგაცია, სესხის პროლონგაცია. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ აი ეს წნეხი რაც შეიძლება და ქონოდა ჩვენ მოხვარებელს დევალვაციის შედეგად, ამ წნეხს თავი და მოუდო მოუხსნით.
ერთი დღით ადრე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ მსგავსი გეგმა წარმოადგინა კიდევ ერთმა მსხვილმა კომერციულმა ბანკმა, TBC-მ. როგორც ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია ამბობს, მეტი შეთავაზებას ვერცერთი ბანკი ვერ შეძლებს.
კონკრეტულად ხალხი შეიძლება გაუკეთო პროცენტს არ უმატებ. თუ ყოველთვიური გადასახადი იგივე არის, უბრალოდ დროშია გაწელილი იმისათვის, რომ ეს ტვირთი მთლიანად არ დააწყოს, ანუ 80%-იანი გაუპასურება არ იქონიო სერიოზული გავლენა მათზე, რომ შეძლონ მათ სესხის მომსახურება, სხვა მეტი რა უნდა გაუკეთონ.
ამასთან ბანკების ასოციაციის მონაცემებით ფიზიკური პირების მხოლოდ 18% აქვს იპოთეკური სესხი აღებული დოლარში. ზურაბ გვასალიას თქმით, ბანკები გრძნობენ სოციალურ პასუხისგებლობას და უძრავი ქონები დატვირთული იპოთეკური სესხების რესტრუქტურიზაციაზე თანხმდებიან, რითაც უარს ამბობენ მოგებაზე მოკლე დროში. კომერციული ბანკების ამ ინიციატივას იწონებს საბანკო სფეროს ექსპერტი პროფესორი ლია ელიავა, თუმცა ის მიიჩნევს, რომ ბანკების გეგმის პრაქტიკული განხორციელება შეუძლებელი იქნება.
რომ კომერციულ ბანკების კლიენტების რაოდენობა არის ძალიან დიდი და თითოეულისადმი ინდივიდუალური მიდგომის შემთხვევაში კომერციულ ბანკი შეძლებს 10-20 კლიენტი გაისტუმროს დღეში. კიდევ საკითხავია, შეიძლება თუ არა კომერციულმა ბანკმა გამოყოს დამატებითი თანხები ასეთი სამუშაოების განხორციელებისათვის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, მოიხსენებათ, რომ სესხი არის ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური წმეხი და ადამიანი ყოველთვის ანგარიშობს და ვარაუდობს, რომ აი ამ პერიოდისათვის როგორც იქნება და მოურჩები ვალების გასტუმრებას.
ლია ელიავას ნათქვამის დასტურად თუთაჩხეიძე, რომელსაც საქართველოს ბანკიდან იპოთეკური სესხი აქვს აღებული, ამბობს, რომ არ მიიღებს ბანკის შეთავაზებას და ლარის დევალვაციის გამო დამძიმებულ გადასახადს კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვადაში 10 წელიწადში გადაიხდის.
ჩემი ეჭვით ის თუ 15 წლამდე გამიზრდის, ეს მხოლოდ ცუდი იქნება ჩემთვის. შეიძლება რომ დამატებით 5 წელი უნდა ვიხადოთ, მეური 16% და ვერანაირად ვერ შემიმსუბუქებს ეს მდგომარეობას. შესაძლებელია ეს იყოს უკიდურესი გამოსავალი ხალხისთვის, ვისაც ახლა ეს დამატებით 300-200 ლარის გადახდა არ შეუძლია, თუმცა ჯამში ჩემი ეჭვით იქნება ეს უფრო ბანკისთვის მომგებიანი, ვიდრე მოხმარებლისთვის, რომელიც ახლა ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია ლარის კურსის გამო.
ასე ფიქრობს თუთაჩხეიძე, მოქალაქე, რომელიც ლარის დევალვაციის გამო იძულებულია უფრო მეტი თანხა გადაიხადოს პროცენტის დასაფარად. თემას კი ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვებოდა იმაზე, თუ როგორ მიიღეს საქართველოში მოქმედმა მსხვილმა კომერციულმა ბანკებმა ეროვნული ბანკის შეთავაზება. ჩვენ ზოგადად ეროვნული ვალუტის დევალვაციის თემაზე ამით საუბარს არ ვასრულებთ. თქვენ მოისმენთ ჩვენს ინტერვიუსაც ამ თემაზე, თუმცა მანამდე ერთი ანონსია ჩვენს გადაცემაში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი ნეკლავ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა 26 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე კომპანია RMG-ს მხრიდან ზეწოლაზე ისაუბრა. როგორც პროფკავშირების თავმჯდომარე განაცხადა, მუქარისა და ზეწოლის გამო ორგანიზაცია 700-ზე მეტმა წევრმა დატოვა. შეხვედრას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კინიგზელთა პროფკავშირისა და სტუდენტური მოძრაობის წარმომადგენლებიც კი. გიორგი გოგუა იმყოფებოდა და ადევნებდა თვალს ამ შეხვედრას და უფრო მეც კი ამბობს იმაზე, თუ რა აწუხებთ მეტალურგიული და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის წარმომადგენლებს.
მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი კომპანია RMG-ს თანამშრომლების მიმართ ზეწოლასა და დისკრიმინაციას შეადანაშაულებს. პროფკავშირების თავმჯდომარე თამაზ დოლაბერიძე ამბობს, რომ კომპანია უარს ამბობს შეასრულოს მათი მოთხოვნები შრომის პირობების გაუმჯობესების შესახებ. ეს მოთხოვნები RMG-ს მუშებმა 2014 წლის თებერვალ-მარტში მასობრივი გაფიცვის დროს წაუყენეს. დაახლოებით ორთვიანი გაფიცვა კომპანიასთან მოლაპარაკებით სრულდა. ხარები კოლექტიური ხელშეკრულების პროექტის შექმნაზე, ხელფასების გადახედვაზე, სპეცტანსაცვლითა და დამცავი საშუალებებით უზრუნველყოფაზე შეთანხმდნენ.
შეთანხმების პირობების დარღვევა კომპანიამ პირველივე კვირიდან დაიწყო. გაფიცვის დასრულებიდან ერთ კვირაში მას უნდა შეექმნა შრომითი დავების მომწესრიგებელი და შემოთანხმებელი კომისია, რომელსაც უნდა შეემუშავებინა კოლექტიური ხელშეკრულების პროექტი. კომისია არ შეექმნა.
ამბობს თამაზ დოლაბერიძე და დასცენს, რომ პროფკავშირებზე ზეწოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც მათ 5 თებერვალს კომპანიის დირექტორს წერილობით კიდევ ერთხელ შეახსენეს შეესრულებინა შეთანხმების პირობები.
ადმინისტრაციის წარმომადგენლები დადიოდნენ პირადად და დაქონდათ რაღაცა განცხადების ბლანკები, რომელიც თვითონ ამობეჭდეს და ხელს წერილებდნენ.
მისი თქმით, მუშებს სამსახურიდან დათხოვნითა და პრობლემების შექმნით ემუქრებოდნენ. შედეგად კი პროფკავშირები 700-ზე მეტმა წევრმა დატოვა. ამ თემაზე თამაზ დოლაბერიძემ 23 თებერვალსაც ისაუბრა, რასაც კომპანია RMG მცილის წამება უწოდა. კომპანიის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით 2014 წლის 25 მარტს დადებული შეთანხმების ძირითადი პუნქტები უკვე შესრულებულია. დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის მსგავსი დავების მოგვარება საქართველოს შრომის კოდექსი არეგულირებს, თუმცა ქვეყანაში არ არსებობს შრომის ინსპექცია, რომელიც სამუშაო ადგილებზე პრობლემებს შეამოწმებს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ ინსპექციამ უნდა შეამოწმოს დამსაქმებლები და დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისად უნდა იმოქმედოს.
მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნების, ეს არის დასავლეთ თუ აღმოსავლეთ ევროპის პრაქტიკა, აჩვენებს იმას, რომ შრომის ინსპექცია არსებობს ყველა ქვეყანაში და მას აქვს როგორც რეპრესიული, ასევე პრევენციული ფუნქცია. საქართველო არის საგამონაკლისო ქვეყანა, სადაც ეს ინსტიტუტი არ მოქმედებს. ეს არის როგორც მთავრობის მიერ აღებული ვალდებულება ეროვნულ დონეზე, რომ ამ ორგანოს შექმნის, ასევე ეს არის ევროკავშირთან და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულების შესრულებაც.
18 თებერვალს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ თქვა, რომ სამინისტრო საჯარო სამმართლის იურიდიულ პირს შრომის ინსპექციას შექმნის. ამის შესახებ დადგენილებები 23 თებერვალს მთავრობის სხდომაზე უნდა გაეტანა. თუმცა გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილემ კოჩა ალექსანდრიამ 23 თებერვალს თქვა, რომ მთავრობამ ინიციატივა არ განიხილა.
კითხე და აღმოჩნდა, რომ არც ერთ დადგენილება არც განიხილეს. თუ CPR შეიქმნებაო შრომის ინსპექციის სახით, შეიქმნება დეპარტამენტიო სამინისტროში. ეს ძალიან სერიოზული დაკვირვებაა პროცესში.
როგორც გოჩა ალექსანდრია ამბობს, სრულფასოვნად მომუშავე შრომის ინსპექციის შექმნის იმედი აღარ აქვს. ხოლო ისეთი სამსახურის შექმნა, რომელსაც შრომის უფლებების დამრღვევი სამსახურების დასჯის საშუალება არ ექნება, არაფრის მომცემია. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გაცემის მეორე ნახევარს დაიწყებს ახალი ამბის გამოშვება. სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა.
უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით იწყება მძიმე შეიარაღების გატანა ფრონტის ხაზიდან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ მეამბოხეებთან დაპირისპირებაში, მას შემდეგ რაც მეორე დაღირიცხა 24 საათიანი პერიოდი ბრძოლებში დაღუპულების გარეშე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი და სხვა დასავლელი ოფიციალური პირები მუქარის გამო, რომ მოსკოვს ახალ სანქციებს დაუწესებენ თუ ის არ შეცვლის პოლიტიკას უკრაინის მიმართ. პრაღაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის შეხვედრა. მასზე განიხილეს რამდენიმე საკითხი, მათ შორის 2011 წელს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ხელმოწერილი შეთანხმების განხორციელება. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა დღეს საქართველო მოიხსენია აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოწინავე ქვეყნად და ისაუბრა ვიზის ლიბერალიზაციის მიმართულებით საქართველოს პროგრესზე. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სევრებმა ბოლოს სამი დღის განმავლობაში მძევლად აიყვანეს სულცოდა 220 ქრისტიანი ასირიელი. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სამი შუა აზიელი მამაკაცი დააკავეს ბრალდებით, რომ აპირებდნენ მატერიალური დახმარების გაწევას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსთვის. ქაბულში დანახმული ავტომანქანით მოეწყო თავდასხმა თურქეთის საელჩო ავტომანქანაზე, დაიღუპა 2 ადამიანი. საქართველოში დააკავეს 7 პირი, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ყალბი ფულის დამზადებისა და გასაღების ფაქტზე.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ჩვენ განვაგრძობთ რამდენიმე წუთში. მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუ საქართველოში შექმნილი ფინანსური პრობლემების დასაძლევად საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შეთავაზებულ ინიციატივაზე, საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებსაც, თუმცა მანამდე, როგორც გითხარით, მუსიკალური ნომრით განვაგრძობთ ეთერს. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოში ფინანსური და ეკონომიკური პრობლემებია გამოწვეული ეროვნული ვალუტის კურსის ლარის დევალვაციის გამო. 25 თებერვალს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით ასოციაციის წევრი კომპანიები ეკონომიკური გუნდის მინისტრებს შეხვდნენ და მოისმინეს ინიციატივები, რომელთა განხორციელებაც ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად იგეგმება. ამ გეგმებს შორისაა ტურისტული პოტენციალის გაზრდა, ბიუჯეტის კორექტირება, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, ბიზნესის ხელშემწყობი ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების ამოქმედება და სხვა. მთავრობის მოკლევადიანი ანტიკრიზისული პროგრამა რამდენიმე მსხვილი ობიექტის პრივატიზებასაც გულისხმობს. ამ შეხვედრის დეტალებსა და მთავრობის ანტიკრიზისული პროგრამის მოსალუნენ ეფექტზე ნონა მჭედლიშვილს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ასლანიშვილი ესაუბრება.
ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვახორციელებთ ასეთ ტიპის შეხვედრებს, მაგრამ მე გამოყოფდი გუშინდელ შეხვედრას, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო თავის შინაარსით და იმ გაშხერებული ინიციატივებით, რომელიც გუშინ გაშხერდა ხელისუფლების მხრიდან, იყო დროული და მე ვფიქრობ, ამ შეხვედრამ გარკვეული შედეგი უკვე გამოიღო, ვინაიდან ბევრი საკითხი, რომელიც შეიძლება თქვა ბუნდოვანი იყო და არ იყო ცნობილი თქვა კონკრეტული გეგმა, თუ ვისაუბრებთ ანტიკრიზისულ გეგმაზე, ბიზნესისთვის გახდა ცნობილი და ის ინიციატივები და გეგმები გაშხერ ებული იყო ხელისუფლების მხრიდან. საუბარი შეეხო მოკლევადიან და საშუალოვადიან გეგმებზე. ბუნებრივია, ერთხმად შევთანხმდით და ორივე მხარე ამ შემთხვევაში, როგორც ბიზნესი, ასევე ხელისუფლება, აღიარებს, რომ სახეზე არის გარკვეული სირთულეები და ამ სირთულეებთან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს სწორი გამკლავება და ხელისუფლების გადაწყვეტილებები უნდა იყოს ადეკვატური იმ გამოწვევებისა, რომელიც დღეს ბაზარზე არსებობს, ხო? შესაბამისად, შეხვედრიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ მოვისმინეთ იმ კონკრეტულ ინიციატივებზე, ფიქრობთ, რომ აზრები და შეხედულებები, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან გაჟღერდა, არის სწორი, მათ შორის ის პრივატიზაციის გეგმა, რომელზეც ისაუბრა ეკონომიკის მინისტრმა, და იმ ნუსხაზე, პრინციპში ნუსხა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბევრისთვის საინტერესო და იქ დარბაზში ბუნებრივია გაჩნდებოდა გარკვეული ინტერესი, მაგრამ აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არის ძალიან ღია პროცესი, ანუ ეს ღია აუქციონის პრინციპი წარიმართება უძრავი ქონების გაყიდვა, თუ თქვათ იმ წილების გაყიდვა, სადაც სახელმწიფო ფლობს გარკვეულ წილებს, არ დაშლეს ის მნიშვნელობა, თქვათ, რა რაც თქვა მარტო ვიწრო წრესში გაჟღერებული მესიჯი იყო, ეს იყო ფართო საზოგადოებისთვის მიცემული მესიჯი, რომ ხელისუფლება გეგმავს პრივატიზაციის პროცესის დაწყებას, ხო? აქედან გამომდინარე, უკვე არის რეალური საფუძველი ითქვას, რომ ის ინიციატივა, რომელიც გაჟღერდა, დღეს უკვე ხორციელდება და რეალობაში უკვე ეს საკითხი, ასე თქვა, დგას და ნებისმიერ საინტერესო პირს შეუძლია თქვა მიიღოს აუქციონში მონაწილეობა.
სახელმწიფო პრივატიზებით პირველ ეტაპზე, როგორც უკვე გუშინი თქვა, აპირებს 300-350 მილიონი დოლარის მობილიზებას. მაგრამ გაჩნდა კითხვაც, რომ ვინაიდან ეს შეთავაზება ამ შეხვედრაზე მოხდა, ხომ არ არის ბიზნესის მისამართით ერთგვარი რაღაცა ბილი შევალდებულებაც, რომ მოხდეს ინვესტირება აი ამ ობიექტებში?
ამასთან დაკავშირებით, ანუ რომ სახელმწიფო და ხელისუფლება გეგმავდა კონკრეტული ანტიკრიზისული გეგმის შეთავაზებას, ამაზე საუბარი იყო წინა დღეებში, ანუ უბრალოდ იმ შეხვედრაზე მოხდა ამ ინიციატივის გაჟღერება. მე ვერ ვიტყვი ახლა, რომ ეს არის რბილი ან რაღაცა თქვა დათფობის პოზიციაში მდგომი ხელისუფლების შეთავაზება ბიზნესისთვის, არა, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი და ფასი ბუნებრივია რეგულირდება იმ აღიარებული პრინციპებიდან გამომდინარე, ზოგადად აუქციონს ახლავს, ანუ მან რაიმე ტიპის თქვა შერბილო პოლიტიკაზე ან თქვა დათმობებზე წასვლა ხელისუფლების მხრიდან, მე მგონი ეს
არა პირიქით გულისხმობ, ხომ არა გახდება ვალდებული იძულებული ბიზნესი, რომ გაითვალისწინოს ხელისუფლების შეთავაზება?
ვერ იქნება ამ შემთხვევაში, ნუ პრივატიზაცია და თქვა ინტერესი ყოველთვის არსებობს. ახლა ისეთ ქვეყანაში მით უმეტეს, რომელიც ორიენტირებულია ინვესტიციების მოზიდვაზე და თქვა ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას, ეს არის ნორმალური პროცესი, როცა ხდება სახელმწიფოს ხელთ არსებული ქონების პრივატიზება, რაც უფრო მეტი მოხდება საომავლოდ და არის ბუნებრივია ინტერესი ბიზნესში, ეს არის სწორი გზა, ეს არის აღიარებული გზა და მით უმეტეს ისეთი გამოწვევების ფონზე, როგორი გამოწვევების ქვეყანას გააჩნია და ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც ეს ხელისუფლება ახორციელებდა და ახორციელებს, ეს არის ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება მიმართულება.
ბიზნესის სტიმულირების ამოცანებზე რა სიტყვით ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტმა გუშინ ეკონომიკური კრიზისის პოზიტიურ მიმართულება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შეაფასა ის, რომ სახელმწიფო დარწმუნდა ბიზნეს ინიციატივების აუცილებლობაში და რომ მეტი სტიმულირებაა ბიზნესისთვის საჭირო?
ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ბიზნესი უნდა იყოს ჩართული, იყო საუბრები, რომ თქვათ გარკვეული კომუნიკაციის ნაკლებობა იყო სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის. აქ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ კომუნიკაციის ნაკლებობა ნამდვილად ნამდვილად არ იყო. უბრალოდ რიგ შემთხვევებში იყო თქვათ გარკვეული დაბალი დოზით უზრუნველყოფილი ბიზნეს სექტორის ჩართვა გარკვეულ თქვათ ინიციატივებში. რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ეს პოზიცია, რაც ახლა ისმის, რომ ბიზნესი უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესების საწყის ეტაპზე და მუდმივად უნდა ხდებოდეს ბიზნეს სექტორის აზრის გათვალისწინება, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი ჯანსაღი იდეები იშხერდება ბიზნეს სექტორის მხრიდან, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფას ემსახურება.
ბატონო ირაკლი, ამ ცოტა ხნის წინ ამ ორიოდე კვირის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო სტრუქტურებს დაავალა, რომ ხელი არ შეუშალონ ბიზნესმენებს საქმიანობაში და დაიშჯება ის, ვინც ამას გააკეთებს, ძირითადად იგულისხმებოდნენ სახელმწიფო მოხელეები, ჩინოვნიკები და აი ამ განცხადებას, პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას წინ უძღოდა ბიზნესმენებთან შეხვედრაც. ამ მიმართულებით რაიმე ტიპის ჩივილი ისმის ბიზნესმენების მხრიდან?
ძირითადად, ასე ვთქვათ, წუხილი, რაც შეიძლება დაფიქსირებული იყო მანამდე და რაც ფიქსირდება, ეს არის ის, რაც მე უკვე მოგახსენეთ, რომ ჩართულობის უზრუნველყოფას ვითხოვთ, უფრო მეტ რიგ შემთხვევებში. ობიექტურობისთვის უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვართ თამაშ გარემდგომარეობაში, ბუნებრივია, ჩვენ თუ ვისაუბრებთ ბიზნეს ასოციაციაზე, ვიყენებთ ყველა იმ შესაძლებლობას, სადაც გვაქვს მონაწილეობის საშუალება და ჩვენი აზრი და პოზიცია დაფიქსირებულია, იყო გარკვეული გამონაკლისები და ამ შემთხვევაში ეს მესიჯი, ეს გზავნილი პრემიერის მხრიდან ჩვენ აღვიქვით ამ შემთხვევაში კერძო სექტორმა, რომ უფრო მეტად იყოს ეს უზრუნველყოფილი, რომ თქვათ არ იყოს აცდენა რეალობასა და თქვათ იმ მესიჯებს შორის, რომელიც ბიზნესის მხრიდან მოდის. აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია არის მსხვილი და საშუალო ზომის კომპანიების გაერთიანება და ყოველთვის ჩვენ ხელმძღვანელობთ ჩვენ წევრების საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე და რო არ იყოს აღრევა, რომ თქვათ კონკრეტული ინიციატივა, რომელიც ასოციაციიდან მიდის, ეს რაღაც კონკრეტულ მიმართულების გაუმჯობესებას ემსახურება.
და როგორ ფიქრობთ, როგორ აისახება სავალუტო კრიზისი, უფრო სწორად სავალუტო კრიზისიდან გამოსავალი, როგორ აისახება ბიზნესი?
შემოთავაზებული ანტიკრიზისული გეგმა, რომელზეც იყო საუბარი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან პოზიტიურად უნდა აისახოს სავალუტო კურზზე. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ტენდენცია აისახება უკვე ბაზარზე, გუშინდელი დღიდან მოყოლებული, გარკვეულ დასტაბილურობა ბაზარზე ხდება, რაც თავისთავად კარგია და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის პოზიტივი, რომელიც რეალურად შეიძლება გაკეთდეს ქვეყანაში, ბუნებრივია, უნდა განხორციელდეს ცხოვრებაში, ხო? ანუ რეალიზებული უნდა იყოს იმ კომპეტენტური ორგანოების მხრიდან, ვისაც რეალურად ხელწიფება, თქვათ, ინიციატივების განხორციელება სხვადასხვა მიმართულებით. ფიქრობ, რომ კურსი, და რაც შეეხება სავალუტო კრიზისას, რო დავარქვათ, მიდის უკვე სტაბილურობისკენ, ანუ ხდება დასტაბილურობა სიტუაციის, ის მარჟები, რომელიც არსებობდა, თქვათ, იყო არაადეკვატური, სახეზე გვაქვს უკვე სიტუაციის, თქვათ, დაწყნარება, პანიკიდან გასვლა, ეს არის ამნიშნული, რომ ყველა სუბიექტი ეკონომიკაში მონაწილე და დასტაბილურობის პანიკური, თქვათ, რაღაცა მოლოდინები არ იყოს ქვეყანაში, ამის მაკროეკონომიკური საფუძვლები ნამდვილად არ არსებობს. ის ფუნდამენტური მიზეზები, რამაც გამოიწვია, თქვათ, ლარის გარკვეული გაუფასურება, უკვე პრინციპში ასახულია კურსში და უფრო მეტი შეიძლება ითქვას ზედმეტად არის ასახული, მაგრამ ეს ზედმეტად ასახვა სწორედ გამოწვეული იყო, თქვათ, იმ პანიკური მოქმედებებით, რომელიც, თქვათ, ეკონომიკის ყველა მონაწილე სუბიექტმა განახორციელა, თქვათ, თავის აქტივობაში. ამიტომ სიტუაცია იცვლება უკეთესობის კი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ის თანმიმდევრული პოლიტიკა და ის გაცხადებული ინიციატივა, რომელიც ხელისუფლებისგან წამოვიდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ დარჩეს, თქვათ, სიტყვათ და შესაბამისად უნდა მოხდეს ამის განხორციელება. სახეზე პროგრესი გვაქვს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს პროგრესი გაგრძელდება და თანმიმდევრულობა იქნება შენარჩუნებული და რეალიზებული.
ასე აფასებს მთავრობის ანტიკრიზისულ პროგრამას საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ასლანიშვილი, რომელსაც თბილისში ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერი კი გრძელდება იგი ერთი ანონსით და შემდეგ შემოთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გააცემა პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გააცემას კი გავნაკლებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტები. თავდაპირველად რუსეთს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. რუსეთი კრიტიკით შეხვდა დასავლელი ლიდერების ბოლოდროინდელ განცხადებებს სავარაუდო ახალ სანქციებზე, თუ მოსკოვი არ შეცვლის ამჟამინდელ კურსს უკრაინის საკითხში. 25 თებერვალს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა რამდენიმე დღით ადრე კი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ახსენეს რუსეთის წინააღმდეგ მორიგი სანქციების დაწესების შესაძლებლობა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი და სხვა დასავლელი ოფიციალური პირები მუქარის გამო, რომ მოსკოვს ახალ სანქციებს დაუწესებენ, თუ ის არ შეცვლის პოლიტიკას უკრაინის მიმართ.
რაჭი ეხება ზოგი დასავლელი მოღვაწის, კერძოდ ჯონ კერისა და დონალდ ტუსკის განცხადებებს ახალი სანქციებით მუქარას, ვფიქრობ ძალიან მარტივად შეიძლება ყველაფრის ახსნა. ისინი ცდილობენ კვლავ გააძლიერონ ისტერიული ატმოსფერო, გადაიტანონ ყურადღება მინსკის შეთანხმებების შესრულების აუცილებლობიდან.
Отвлечь внимание от необходимости выполнения Минских соглашений.
განაცხადა ლავროვმა დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლავროვის ამ განცხადებამდე 25 თებერვალს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ამერიკელ კონგრესმენებს უთხრა, რომ რუსეთიც და მის მიერ მხარდაჭერილი ძალებიც შორს არიან შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებიდან. მინსკში 12 თებერვალს ხელმოწერილი შეთანხმების მიზანია ბოლო მოეღოს კონფლიქტს, რომელმაც ჩარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში 5600 მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ჯონ კერიმ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაადანაშაულა უკრაინის დესტაბილიზაციაში ტერიტორიის მითვისებით და დასინა, რომ ვაშინგტონის ადმინისტრაცია მზადაა სანქციების მორიგი წყებისთვის, იმის მიხედვით, თუ რა მოხდება მომდევნო დღეებში. ჩვენი მსმენელისთვის ცნობილია, რომ 12 თებერვალს მინსკში მიღწეული საზაო შეთანხმების მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა გააგრძელეს მასშტაბური ერიში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან დებალცევოზე და ეს ქალაქი დაიპყრეს კიდეც. მას შემდეგ ბრძოლები შენელდა და დღეს 26 თებერვალს უკრაინის მხარე შეუდგა ფრონტის ხაზიდან მძიმე შეიარაღების გატანას, რასაც მინსკის შეთანხმება ითვალისწინებს. რახან პროცესი დაწყებულია დასავლეთში, სავარაუდო ჯერ არ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ახალ სანქციებზე, თუმცა საკითხი, როგორც არაერთი განცხადება ადასტურებს, განხილვის საგნად რჩება.
On a dit clairement aux Russes que s'il y avait
ჩვენ გარკვევით უთხარით რუსეთს, რომ თუ განხორციელდა სეპარატისტების შეტევა მარიუპოლის მიმართულებით, ვითარება მკვეთრად შეიცვლება სანქციების მხრივაც.
განაცხადა 25 თებერვალს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა პარიში რადიო ფრანს ინფოსთან საუბრისას და დასავლეთში არამარტო ახალი სანქციების შესაძლებლობას განიხილავენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 25 თებერვალს დაადასტურა, რომ ვაშინგტონში განიხილავენ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების საკითხს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლაში დასახმარებლად.
I think everybody understands that we're not
მიკრო პოლასესმის რომ ვერ შევძლებთ საკმარისის გაკეთებას ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ თუ რუსეთმა გადაწყვიტა ამდენივე გააკეთოს, ან უფრო მეტი გააკეთოს, ის ამას შეძლებს. ეს ყველა მიცის უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს ჩათვლით. განხილვის საგანია არის თუ არა იარაღი, რომელიც შესაძლებელია მივაწოდოთ უკრაინას, რომელიც გააძლიერებდა თავდაცვის უნარიანობას, რათა თავიდან აიცილოს ტერიტორიის მცოცავი ანექსია, რომელიც ახლა ხდება. ან ყოველ შემთხვევაში გაზარდოს ამის საფასური. ეს არის სრულიად ლეგიტიმური დისკუსია. პრეზიდენტ ობამას ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება.
განაცხადა ჯონ კერიმ წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე. იმავე დღეს 25 თებერვალს უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე იმშელეს წარმომადგენელთა პალატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტშიც. იქ კონგრესმენებს მიმართა ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრითლამმა.
Russia is blatantly challenging the rules and principles.
რუსეთი უხეშად არღვევს წესებსა და პრინციპებს, რომლებსაც არწლეულებია ეფუძნება ევროპის უსაფრთხოება. ეს გამოწვევა გლობალურია და არა რეგიონული, გრძელვადიანი და არა დროებითი.
გენერალმა ბრითლამმა კონგრესმენები გააფრთხილა, რომ რუსეთმა შესაძლოა სხვა მეზობელი ქვეყნების დესტაბილიზაციაც გამოიწვიოს, თუ დასავლეთი სათანადოდ მკაცრ პასუხს არ გასცემს უკრაინასთან მიმართებით მისი მოქმედების გამო.
Russia is learning lessons from our
Russia's დასკვნები გამოაქვს მის მოქმედებებზე ჩვენი პასუხებიდან. Თუ ჩათვლის რომ თავისთვის სასურველი შედეგები მიიღო, ამან შესაძლოა წააქეზოს, რომ იგივე მოიმოქმედოს სხვაგანაც. Და დანარჩენი მსოფლიო, როგორც სახელმწიფოები, ისე არასახელმწიფო მოთამაშეები, ასევე ადევნებენ თვალს მოვლენების განვითარებას.
On how these events unfold.
გენერალმა ფრიტლამა უარი თქვა ეპასუხა შეკითხვაზე, ემხრობა თუ არა კიევისთვის იარაღის მიწოდებას. სამაგიეროდ ცნობილია, რომ შეერთებული შტატების კონგრესის მრავალი გავლენიანი წევრი ემხრობა უკრაინის დახმარებას შეიარაღებით. გუშინ გავრცელდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ამჟამად უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლის მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, რომ ის ვაშინგტონში იმყოფება ოფიციალურ პირებთან შესახვედრად და მათ დასარწმუნებლად უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების მართებულობაში.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმაზე, რომ რუსეთი კრიტიკით ხვდება ახალი სანქციების დაწესების გეგმას დასავლეთისაგან. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა საფიქრალი გაუჩინა მართმადებელმა მღვდელმა რუს მორწმუნეებს, თუმცა მანამდე ერთი ანონსი და მუსიკა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
კონსტანტ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც კვლავ განაგზობთ საერთაშორისო თემაზე საუბრით, კვლავ რუსეთია ჩვენი ყურადღების ცენტრში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელმა დეკანოზმა ვსევოლოდ ჩაპლინმა დისტოპიური მოთხრობა დაწერა 2053 წლის რუსეთის შესახებ. რუსეთისა, რომელიც ფაშისტი, ჰომოსექსუალი, უკრაინელი ნაციონალისტური ხუნტის ხელშია ჩავარდნილი. სალომე ასათიანი კი ამბობთ ახლა ამ მოთხრობის შინაარსზე.
რუსეთის ლიტერატურულ წრეებში განსაკუთრებული რეაქცია არ მოყოლია უცნობი მწერლის არონ შემაიერის მიერ გასულ წელს დისტოპიური მოთხრობის მასშტაბ და დათვების გამოქვეყნებას. თუმცა ახლა ინტერესი იზრდება მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ შემაიერი წარმოადგენს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენიანი პრესმდივნის დეკანოს ვსევოლოდ ჩაპლინის ფსევდონიმს. ამ ამბის გარკვევის შემდეგ მოთხრობის შინაარსი მკითხველს აღარ ეჩვენება რომელიმე ცალკეული მწერლის ფანტაზიის ნაყოფად. პირიქით, ის რუსეთის რელიგიური და პოლიტიკური ელიტების მთავარი ფობიების გამოხატულება დაგეგმება. ტექსში აღწერილია მოსკოვის დანგრევა ისლამისტების, უკრაინელების და გეების მიერ 2043 წელს. მოსკოვის კონფედერაციის პრეზიდენტის და რევოლუციური ლიდერების ასამბლეის პრესმდივანი გაფრთხილებს, რომ ხალხი, ვინც არ დაიცავს შეუწყნარებელი აზროვნების ახალ აკრძალვას, იძულებით დაექვემდებარება ევთანაზიას. აცხადებს ახალი ამბების გამოშვება ერთ-ერთ პირველ სცენაში. ახალ ამბებს მოსდევს ბედნიერების გენერატორის რეკლამა. გენერატორს ჰა-ჰა-ჰა 25 ჰქვია. ამ ყველაფერს ჩაპლინის აღწერით მოსდევს ლიბერალური ჯოჯოხეთი, ვეგანური საუზმეები, ნაწნავებიანი აფრიკელი ლეგიონერები, ინტერსქესის მქონე დირექტორები. მოთხრობის ბოლოს მოსკოვის კონფედერაცია ინგრევა ბრძოლაში, რომელშიც ჩართული არიან თავისუფალი რუსეთის ფაშისტები, კავკასიელი ექსტრემისტები და უკრაინელი ნაციონალისტები. ბიბლიურ სტილში ერთდროს დიდებული ქალაქი ნაცარტუტა და აქცეული ატომური აფეთქებების შედეგად. ჩაპლინი აცხადებს, რომ შთამბეჭდავი ფინალი, რომელსაც თავად ავტორი აბსოლუტურად ქრისტიანულს უწოდებს, არ უნდა აღვიქვათ ჰიპერბოლადან წარმოსახვის ნაყოფად. პირიქით, როგორც ავტორმა გამოცემა ნეზავისიმაა გაზეტას უთხრა, ეს აუცილებლად დაემართება რუსეთს, თუ ის გააგრძელებს ულტრალიბერალური ღირებულებების გზით ჩიხისკენ სვლას. ავტორის თქმით, ეს ღირებულებები არ შეიძლება არ დასრულდეს ტოტალიტარიზმით, ვინაიდან ისინი უსიცოცხლოა, ანტიადამიანურია და აუპატიურებს პიროვნების და საზოგადოების არს. რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიურ სამსახურთან ინტერვიუში დეკანოზმა თავისი აპოკალიფსური სურათის რეალობაში განხორციელების შესაძლებლობა ასე აღწერა.
ეს შესაძლებელი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს არ ექნა ნება, გონი და დამოუკიდებლობა. მე ვგულისხმობ არა მხოლოდ ელიტებს, არამედ ჩვეულებრივ ხალხს, ვისაც რეალურად აუმგროველი მორალური განცდები აქვს, მაშინაც კი თუ ამის რთული ფრაზებით გამოხატვას ვერ ახერხებს.
выразились в каких-то сложных фразах.
Русатис аналитикоси Пол Гобли твлис, ром Чаплинис текстис гиперболури интонация асахавс дадзабулобас, ромелсац русатис мртвели элита შეიძლება განიცდიდეს русатис ფედერაციის მყიფე ვითარების გამო. ამავე დროს გობლის აზრით ეს ტექსტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მზარდ დისტანციას მოსკოვსა და დანარჩენ ქვეყანას შორის. Чаплинმა ახლახან გაუწია რედაქტირება რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის გზამკვლევს უცხოელი მიგრანტებისთვის. ისეთ რჩევებით, როგორებიცაა მაგალითად ხმამაღლა არილაპარაკო, ჭამე ბორში. რუსეთის კულტურის შენარჩუნება ყველა რუსის ვალიაო აცხადებს ის. რელიგიური ვებსაიტისთვის რელიგარე წერტილი რუსთვის მიცემულ ინტერვიუში ჩაპლინი იმეორებს ცნობილ კონცეფციას, რომ რუსეთი მესამე რომია და მორიგ ჯერზე გამოიხმობს მესიანისტური ელფერით დატვირთულ რუსულ ნაციონალიზმს. ჩვენი პატრიოტიზმი არ არის შოვინიზმი ან სისხლის სახილიო, ამბობს ის და განაგრძობს. ეს უწინარესად ჩვენი უნიკალური ქრისტიანული მისიის გააზრებაა, მისიის, რომლის შესასრულებლადაც ჩემი ღმარწმენით მოავლინეს ჩვენი ხალხი დედამიწაზეო.
Саломе Асатяни საუბრობდა დეკანოს ევოლუტ ჩაპლინის დისტოპიურ მოთხრობაზე, რომელმაც რუს მორწმუნეებს კიდევ ერთი საფიქრალი გაუჩინა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, თუმცა მანამდე ჩვენს ეთერში მუსიკალური ჰანგებია. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. If you ever felt I ignored you, no, my life is all you. So put your best dress on and wrap yourself in the arms of someone who wants to give you all the love.